Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer v oddaji Moja zgodba. Goriška Mohorjeva družba, študijski center za narodno spravo ter Kroška za družbena vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice in Virgil Šček iz Trsta so 25. oktobra lani v Trgovskem domu v Gorici pripravili študijsko srečanje o Ernestu Jazbecu, manj poznanem liku naše polpretekle medvojne zgodovine. V razpravi, ki jo je moderirala Erika Jazbar, je sodelovalo 7 predavateljev, Majda Jazbec Maček, Renato Podbersič, Peter Černic, Jože Možina, Miroslava Cencič, Martin Brecel in Ivo Jevnikar. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili prispevkoma doktorice Mire Cencič in pa publicista Iva Jevnikarja. Mira Cencič je avtorica nekaterih temeljnih del o zgodovini šolstva na Primorskem, o Tigru, o Primorski sredini in o beneških čedrmacih. V prispevku, povezanem z Ernestom Jazbecom, bo spregovorila o šolstvu v medvojnem obdobju 1943-1945, ko so nastajale tudi šole izven osvobodilne fronte oziroma okupatorja. Prisluhnimo doktorici Miri Cencič in njenemu predavanju o delovanju Ernesta Jazbeca na področju šolstva.
Razmere so bile takrat posebne, težke. Zaradi razumevanja teh razmer in ocenjevanja njegovega tveganega in trdega dela je potrebno nekoliko predstaviti problem širše, tudi njegovo organizacijo, v kateri je deloval. Slišali smo že večkrat, da je bil Ernest Jazbec vzgojen v semenišču, da ga je vzgajal veliki domoljub Ivan Juvančič, da je ves čas ostal zvest svoji veri, svoji morali, svojemu narodu in je tudi pripadal tistemu delu krščanske skupine na Primorskem, ki jo je vodil Šček, Juvančič in Besednjak. Torej, jedro te skupine je pravzaprav bilo tukaj v Gorici, zato je med vojno dobila ta skupina naziv Primorska oziroma Goriška sredina. Takrat, ko je prišlo do tistega razlikovanja, ko se je začela to krščanska področje nekako deliti in dezorientirana je bila glede na tisto velikansko zmešnjavo, ki je takrat nastala. To je bila tajna krščanska socialna organizacija, ki je začela delovati že nekje 31. leta po smrti škofa Sedeja in je prišla v tajnost in se povezala z zborom svečenikov svetega Pavla, da je nadaljevala tisto delo, ki so ga prej delovali legalno. Tako je tudi zbor svečenikov svetega Pavla, to se pravi najpopolnejša, celo široka organizacija primorske duhovščine, delovala na robu zakonitosti. In ena izmed teh nalog je bilo skrbeti za ohranitev narodne zavesti, ohranitev jezika in pripraviti ljudi na dolgotrajni odpor proti asimilaciji, da ostanemo Slovenci, če tudi smo zasedeni pod Italijo. Ta organizacija, ki je uspela tudi ohraniti slovenski jezik v cerkvi, pri verouku, na račun svoje ugodnosti, se je potem, ko je 41. leta prišlo do napada na Jugoslavijo, povezala protu v Gorici in organizirala tako imenovano gibanje narodne enotnosti. Torej, namen tega gibanja je bilo, da bi spodbudili enotni neoborožen in nestrankarski odpor proti okupatorju in da bi povezali vse Slovence. A zato so bili gluhi, v Ljubljani so bili gluhi na vseh področjih, vendar ta skupina je ostala zvesta svoji sredinski liniji. Torej, ideolog je tedaj bil večinoma Ivan Juvančič, ki je tudi izdal posebno spomenico duhovnikom, v kateri jih je prepričeval, da so naši fantje šli v partizane zaradi domovine, da smo z njimi se borili za slovenski jezik, za narod že toliko desetletij in zdaj ne moremo obrniti hrbta. Z krščanskim naukom, ki preprečuje širjenje vere z orožjem, je utemeljeval, da se praktično ne moremo postaviti proti partizanom, ker to so naši fantje, idealisti, narodnjaki. No, ta sredina je ustrajala do konca vojne in tudi še pod zavezniško vojaško upravo, ko si je legalno obnovil zbor svečenikov svetega Pavla in prav goriški duhovniki, visoki crkveni dostojanstveniki, ključno z Ivom Juvančičem, so tudi sodelovali zavezniško upravo in zastopali stališče, da se priključi Jugoslaviji, če tudi je komunistična, tudi mesti Trst in Gorico. Znano je, da je večina primorskih duhovnikov tudi podpisala to zahtevo s utemeljitvijo, da politika se menja, narod ostane. Ernest Jazbec, kolikor se je lahko zasledila o njem v teh arhivskih gradivih, je pripadal tej skupini, ki je med vojno dobila tudi nalogo s kulturnim delom dokazovati v teh narodno zmešanih mestih, da smo Slovenci tu, ko bodo Angleži prišli oziroma zapadni zavezniki na to področje, da jih bomo prepričali, da je tukaj tudi naš del naše domovine. Takoj po zlomu Italije ti vsi vemo, da so se šole odpirale spontano, pravijo neorganizirano. Zaradi ljubezni do materine besede in z velike domovinske zavesti in kulturne zavesti Primorcev. Ker pa je učiteljev primanjkovalo, so veliko krajih posegli v organizacijo šolstva duhovniki in tudi tam na šolah poučevali. Torej, to je trajalo le nekaj časa, v tem času pa je tudi Ernest Jazbec začel sistematično z organizacijo šolstva na Tržaškem. On je vodil oddelek za šolstvo v Trstu, pripravil je posebno spomenico z naslovom Boj za slovenski Trst, kjer propagira prav to, da je treba s šolstvim in kulturnim delom dokazovati tu našo prisotnost. Pomagala ste mu Karel Živic, študent prava, in pa kaplan Jože Gregor. Ta Jože Gregor je bil v tem odboru prosvetni referent. Informacije o razvoju šolstva na tem področju preko Jazbeca so enotne v tem, da sta Jazbec in Živec, ki je bil poznan predvsem kot profesor Žiberna, hodila veliko po terenu, hodila po deželi, povsod nagovarjala ljudi, jih pridobivala za slovensko šolo in tudi lastnoročno ostranjevala table z italijanski napisi, postavljali slovenske, tako da je v Trepčah so napisali pa na pročelje Slovenska narodna šola. Ernest Jazbec se je res poglobil v to in je tudi delil obrazce za šolska spričevala in nekaterim šolam tudi pištampilke. Na občinah pa je se dogovoril z nemško oblastjo, da so prenesli šolsko opremo za šole v gostilno, vendar je potem podesta protestiral proti temu in ne zahteval od Nemcev, da morajo to pohištvo vrniti nazaj. Oba sta iskala po vaseh in po krajih predvsem učence in učitelje. Znano je, da se je pri svetojevanskem župniku ogledoval matrice, da je bi dogotovil slovenske starše, otrok. Potem osebno so nagovarjala učitelje, veliko krat so jih tudi dobila preko krajevnih župnikov. In za tiste, ki so bili količko pripravljeni sodelovati, sta organizirala konference in sestanke. Tudi nekaj tečajev v Trstu in Gorici. Znano je, da so bili v Trstu trije sestanki, ki jih je vodil Ernest Jazbec, in sicer eden v kavarni Adriatika, ker ste govorili o šolstvu in vrnitvi naše imovine materialne. Potem je bil sestanek pri svetniku Miklavcu v Skolonkovca in pa sestanek v Ernestovi pisarni v Via Commerciale 3, kjer je povabil tudi devinsko učiteljico, ki se je odpravila na pot z dovoljenjem Osvobodilne fronte s župnikom Filejem iz Mauhenj. Vendar na sestanek ništa prišla zaradi motenj na poti. Posod, ker so delovale šole, so delovale tudi šolski sveti, da so skrbeli za to šolo. Torej, pričevalci pravijo, da je pri svetem Ivanu v Trstu deloval svet, ki je organiziral Ernest Jazbec. Izpričano je, da je ustanovil šole v Trepčah, Katinari, Devinu, Križu, na Brežini, po posrebnem sklepanju pa tudi na občinah in pri svetem Ivanu in še kje. To delo pa je širše. Organiziral je pevski zbor, ki naj bi pel po radiju in pa spodbudil slovenske prireditve v Marinem domu v Rojanu. O njegovem delu pravijo njegovi poznavalci, da je delal zelo zauzeto, zelo odločno, uspešno, a da je bil da premalo previden, premalo takten in preveč ukazovalen. Ne bi bilo to res, ampak to ni razlog za težave, ki so nastajale. V istem času je začel na Primorskem delovati Primorski narodno-osvobodilni odbor, ki je v zadnjih mesecih 43. leta in prvih mesecih 44. izdal številne ukaze. Naj narodni odbori ustanavljajo šole, skrbijo za primerne učitelje, naj ustanovijo šolski svet. Ukaz, da nihče ne sme poučevati na šolah brez dovoljenja posebne komisije, da je prepovedano, da naš učitelj poučuje tam, kjer so stalne vojaške postojanke. Najbolje prizadelo šole, ki so že delovale, odprto pismo primorskih učiteljev, ki ga je podpisal France Bevk in je v njem določal, da nastopa proti šolam, ki učijo samobranja in pisanja, da šolstvo mora prevevati borbeni duh, da morajo prenehati šole, tako imenovane sredinske, neutralne, posebno okupatorske, in da morajo biti šole naše, popolnoma naše, ali pa jih ne bo. Zadnje leto vojne se pojavlja še en organizator in to so Slovenski narodnostni varstveni zbor ali domobranci, ki so imeli nalogo nekako vplivati na protikomunistično miselnost in pomagati Primorcem pri pridobivanju narodnih in kulturnih pravic pri nemške oblasti. Organizacijo šolstva je prevzel Alojzij Gržinič, ki je prišel v Trst komaj januarja 45. Veliko prej so delovale šole z dovoljenjem nemške oblasti v Gorici, ki jih je organizirala kraljeva skupina in najbolj uspešen pa je bil Anton Kacin. V tej zmešnjavi se bo še četrti ustanovitelj, to je Italijani, ki se niso odpovedali šolstvu, so to šolstvo njihove naprej delovali v mestih in pri mestnih krajih. Vendar se za to dosti niso brigali za te naše nove oblasti. Torej vidimo, da imamo v teh dveh letih kar štiri ustanovitelje. Partizanske šole, sredinske, domobranske in italijanske. Rivalnost med njimi in borba je bila strahotna. To se pravi, če za primer pogledamo na občinah, kjer so bila ustanovljena dva šolska odbora, sredinski in komunistični, in je potem komunistični odbor zatožil Nemcem, da je oni drugi komunistični in so potem praktično aretirali ves šolski odbor in vse učitelje. Partizanske oblasti so se silno prizadevali, da dobijo popolno oblast nad šolstvom. Nad temi sredinskimi šolami so se postopoma razmere zaostrevale, duhovnike so odstranjevali šol, učitelje zastrahovali in grozili, da niso upali sprejeti poučevanja na teh šolah in tako je bilo tudi usoda Jazbečevih šol. On svojim pomočniki je deloval le eno šolsko leto, to je do 14. oktobra 44. ko so ga Nemci aretirali in nekaj mesecev kasneje pa še živica. S tem je prenehalo njegovo delovanje In tako približno so tudi delovali njegove šole, največ eno šolsko leto. Uničili so jih seveda z očitki, da so domobranske oziroma belohardistične, da so okupatorske, da so izdajalske, zastraškovanjem učiteljev, tako da so sredinske šole izginjale ali so nehale delovati, se spreminjale v tajne kroške, prišle pod kontrolo Osvobodilne fronte ali pa otroci niso hodili v šolo, nekateri so se pa vključili v italijanske šole. S težavami so se torej ohranile samo po eno šolsko leto, le šola v Trepčah je vzdržala do konca vojne. Po zaslugi zelo preudarnega župnika in trezne presoje krajevnega ljudskega odbora. Mimogrede, ta župnik Bele, ki je bil takrat tam, je bil tudi član vrhovnega odbora tajne krščanske organizacije, torej na Primorskem. Zdaj, kaj pravijo, kdo je bil Ernest Jazbec? Njegovi sodobniki, potencialni sodelavci, so rekli, da je bil izredno skrivnostna osebnost, da ni povedal, s kom dela, kdo stoji za njim in to so mu zamirili. Nekateri so trdili, da pripada četnikom, nekateri, da pripada Vauhnikovi obveščevalni skupini. Komunisti pa so rekli, da je narodni izdajalec, sodelavec okupatorja, da je belohardist in tako naprej. Vse to se lahko zlahko vrže, glede na njegove dosedanje delo, kar smo slišali, posebno pa glede na to, da okupator svojih sodelavcev ne bi poslal v taborišče smrti in da je Živic, sodelavec okupatorja, odklonil pomoč domobranskega komandanta v Trstu, ko so ga sredinci prosili, naj reši Živca, ko so ga aretirali. Nihče od njih dveh se ni vrnil domovino. Zdaj, če pa pogledamo, kdo je bil pravzaprav Jazbec, veliko nam pove te izjave. Pove nam to, da ni se povezoval ne levo, ne desno, da je delal samostojno in da je dejansko pripadal tajni krščanski socialni skupini, ki smo rekli, da je med vojno prevzela določene naloge in tudi branila Primorsko pred hujšim zlom in bil je tudi član Narodnega sveta. To je tiste organizacije, ki je delovala že od leta 38, je povezovala krščansko in liberalno skupino, da so skupno reševali narodna vprašanja. Jazbec je pristopil v Narodni svet 43. leta, ko je precej tržaških članov bilo aretiranih. Zasledimo ga po bosovskih poročilih še v tej skupini tudi 44. leta spomladi in takrat ga bosovci okarakterizirajo kot vodilnega sredinca. Jaz verjamem, kakor je bila tajna organizacija res tajna, da je najbolj prodrla in zbirala podatke prav tajna obveščevalna služba VOS. Dejansko je bil Jazbec tesen sodelavec ideologa tajne krščanske organizacije in pa enotnosti narodnega gibanja Vergila Ščeka. On je izvajal tisti del programa, ki zahteva narodno delo, ki duhovno in gmotno največ prispeva k večinskemu delu naroda. Temu so med vojno dodali še nalogo skrbeti za šolstvo in kulturo iz razlogov, ki so bili že večkrat omenjali. Dokaz za to je predvsem, da 66% šol v prvem obdobju, ki so delovali na tržaškem delu Krasa, so ustanovili duhovniki in jezber Ernest Jazbec. Tudi katehet Škabar, karizmatični katehet v Trstu med vojno, je bil silno navdušen nad delom Živica in Jazbeca in je imenoval za Cirila in Metoda. Toda, ko je VOS zvedel in sicer datančno Bebler v svojem skrivališču v bunkerju na Vogrskem, da Jazbec uspešno odpira šole po Tržaškem in da je uspelo na brežinskem okrožju ustanoviti nekaj šol, je poslal pismo centralnemu komiteju, da bo treba udariti po katoliški sredini tako, kakor smo po liberalni. In to že 14. januarja 44. leta. Istočasno skoraj je tu se oglasil odbor, okrožni odbor komunistične partije Kras, ko je sporočal o nevarnosti dr. Jazbeca in duhovnika Ščeka. torej seveda centralni odbor je naročil po eni strani strogo kontrolo nad Jazbecom in Ščekom in to se tudi točno pozna. Ko je prišel Jazbec na šolo v Križ, je pokrajinski odbor sklical krajevni odbor in mu predočil, kakšna nevarnost preti z take neutralne, nepolitične šole, da se vanjo vtihotapijo lahko sovražniki našega gibanja. In šola je morala prenehati. Z centralnega komiteja pa so začeli deževati in se ponavljali zahteve, da je treba torej sredino razkrajati, da je treba spravljati v nasprotne tabore, kolebljive sredince k nam, trdovratne pa na belohardistično stran, da jih bomo lažje pokončali. Leskovšek pa je še zraven dodal, da je treba nepoboljšljive fanatične sredince diskreditirati in jih onemogočiti med ljudmi. Zato so Ernestu Jazbecu dodajali razne vzdevke, kot je zloglasni, propadli, vodje izdajalske tolpe, mu naprtili še umor in seveda nalepili njegove ime in kar se nalepi, je nalepljeno. Tako da še se danes slišimo take ocene v virih. No, potem samo še to. Zakaj je bila sredina tako zelo na udaru? To zvemo iz korespondence centralnega komiteja s svojimi poročevalci. Namreč sredinci so bili narodnostno nekompromitirani. Zaradi preganjanja pod fašizmom so imeli med ljudstvom veliki ugled, spoštovanje in veliki vpliv. Primorci pa so bili sredinci, kot so ugotavljali. Ni jim šlo za komunizem, ampak je šlo samo, da se rešijo Italijanov. In tako je bil večen strah, da, ko se vrnijo zaporov in potem, ko v pričakovanju izkrcanja Angleže na Jadranu, da bi došli Primorci za njim in potem adijo revolucija. Zato je tako neprestano spremljanje prav te sredine, ne tistih, ki so se priključili enim drugim, oni so računali, tisti bodo z Nemška armada propadla, bodo propadli z njimi, ampak za te sredince, ki so ostali resnično, edina prava sredina v celi Sloveniji. Niso se premaknili ne na levo, ne na desno. No, zdi še eno besedo samo o tem, zakaj taka borba za šolstvo? To pa zato, ker je Marija Terezija že povedala, šola je politiku. Partizanska šola ni imela nalogo samo kultiviranja in izobraževanja, ampak predvsem stvarjanje novega človeka in prevrednotanja vrednot. Zato je bilo izredno pomembno, kdo ima šolstvo v rokah in kdo obvladuje učitelje. Mladina namreč je taka, kot je šola in kdo ima šolstvo v rokah, ima oblast, zato ta boj za šolstvo traja še vedno. Hvala lepa.
To je bila doktorica Mira Cencič, ki je spregovorila o šolstvu v medvojnem obdobju in delovanju Ernesta Jazbeca v tem kontekstu. Zdaj pa prisluhnimo še predavanju publicista Iva Jevnikarja, avtorja različnih knjig, zbornikov, publikacij, organizatorja različnih srečanj, ki je na študijskem srečanju o zamolčanem domoljubu Ernestu Jazbecu spregovoril o zadnjem poglavju njegovega življenja, od časa, ko so ga Nemci zaprli v taborišče Mauthausen, pa do njegove smrti leta 1945, ki še vedno ni pojasnjena. Prisluhnimo.
Tržaški šolnik in raziskovalec Drago Pahor je leta 1974 izdal knjižico Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva na Primorskem 1943-1945. V marsičem je ta knjiga odgovor na spomine profesorja Alojzija Gržiniča o obnavljanju slovenskega šolstva v okviru Slovenskega narodnega varnostnega zbora v takratni obsežni tržaški pokrajini v času nemške zasedbe. Oba sta pisala tudi o delu doktorja Ernesta Jazbeca na šolskem področju, a Pahor je objavil tudi nekaj podatkov o Jazbečevi življenjski poti in aretaciji. Menda je kot prvi izrazil domnevo, da so ga nacisti aretirali kot agenta angleške obveščevalne službe. Priznal mu je veliko vitalnost, obenem pa zapisal, navajam, sploh je bil Jazbec kaj zagonetna oseba. Pahor ga je vsaj posredno poznal, saj je bil z njegovim bratom, nadučiteljem Ludvikom, sošolec in kolega pri vojakih. Od 1. julija 1944 pa je bil partizanski šolski nadzornik srednje primorskega okrožja. Zagonetke ostajajo, saj so še brez dokončnega odgovora vprašanja, zakaj je bil Jazbec aretiran in kdaj ter kako je umrl. Ernest Jazbec je imel hude težave z različnimi oblastmi. Iz goriškega bogoslovja je bil leta 1935 začasno izključen, ker je z vrat in sten semenišča odstranil vse zgolj italijanske napise. Leta 1936 pa dokončno izključen zaradi anonimnih pisem na škofu Margotiju. Fašistična policija ga je nadzirala kot antifašista, slovanofila ter sodelavca duhovnika in politika Virgila Ščeka. V Komnu je bil 15. oktobra 1942 aretiran, verjetno za krajši čas. Na to pa je bil zaprt v goriškem zaporu vse od 19. novembra 1942 do prvih dni po kapitulaciji Italije, torej 10. septembra 1943. Po prelomu z Osvobodilno fronto in s partizani, pri katerih je septembra 1943 zdržal le nekaj dni, so ga goriški vosovci v letih 1943 in 1944 skušali večkrat umoriti. V zaporniški knjigi tržaških koronejskih zaporov se njegovo ime pojavi 14. oktobra 1944. Dobi zaporniško številko 15656, označen je kot doktor prava in je na razpolago SS-ovcem. To pomeni, da so ga oni spravili v zapor in odločajo o nadaljni usodi. Manjši del zapornikov je namreč na razpolago vojaški policiji Feldžandarmeriji, inšpektoratu javne varnosti ali spet drugim ustanovam. 28. novembra, vedno 44 seveda, je zabeležena Jazbečeva izročitev SS-ovcem in tega dne krene iz Trsta transport 239 zapornikov proti koncentracijskemu taborišču Mauthausen. Na poti so se jim pridružili še drugi zaporniki, kajti 30. novembra, dva dni kasneje, jih je po podatkih, ki jih je objavil France Filipič, tja je dospelo 282. Zapornike so iz koronejskih zaporov odpeljali na tovornjakih proti tržaški železniški postaji med 3. in 4. uro zjutraj. Kompozicija tovornih vagonov se je ustavila v Gorici, nato v Bad Gasteinu. V tej skupini naj bi bilo 64 Slovencev, od katerih naj bi jih preživelo le 16. Mnogi med njimi so bili žrtve provale, torej nemškega udora v partizanske vrste, oktobra in novembra 1944. Ta provala je močno prizadela Svobodilno fronto v Trstu. Med deportiranci pa so bili tudi trije znani antikomunisti, odvetnik Slavoj Slavik, domobranski policist Ivan Poljšak in odvetnik Ernest Jazbec. Tudi ti trije se niso vrnili domov. Kot lahko beremo v dokumentih, ki jih hranijo v Nemčiji v arhivih nekdanje poizvedovalne službe Mednarodnega rdečega križa, je Ernest Jazbec dospel taborišče Mauthausen 30. novembra 1944. Dobil je zaporniško številko 111525. Vodili so ga kot italijanskega državljana, katoliške vire, pravnika, bivajočega v Trstu v ulici Komerčale 3, neoženjenega. Do 4. decembra je bil v karanteni, 5. decembra pa so ga poslali v zunanje taborišče Melk, kasneje v Ebensee, torej še eno podružnico Mauthausna, kjer je ostal do ameriške osvoboditve taborišče 6. maja 1945. Koncentracijsko taborišče pri mestecu Mauthausen, 25 km vzhodno od Linca v zgornji Avstriji, je zaživelo avgusta 1938 s prihodom 300 internirancev iz Dachava. Če ne upoštevamo uničevalnih taborišč, je bil Mauthausen taborišče tretje, torej najstrožje kategorije, za nepoboljšljive internirance, ki jim je bila namenjena smrt zaradi izredno trdega dela ob nezadostni prehrani, obleki in zdravstveni oskrbi. Od maja 1940 pa so začeli odpirati njegova zunanja taborišča, v katerih naj bi delo ne bilo le sredstvo za uničevanje internirancev, temveč naj bi v njih zgolj zdravi internirani delali za oboroževalno in drugo industrijo. matica z upravnim vodstvom, registriranjem internirancev in drugim je ostala Mauthausen. A zunanjih taborišč je imela toliko, na koncu skupno 49, tudi na obeh straneh predora na Ljubelju, da je bilo na primer novembra 44 registriranih 74 tisoč internirancev, a v Mauthausenu jih je bilo 13 tisoč, v podlagerih pa dobrih 60 tisoč. Najhujša zunanja taborišča so bila Gusen 1, 2 in 3, Ebensee in Melk. Tako v Melku kot v Ebenseju, kjer je bil zaprt jazbec, sta bili glavni opravili internirancev kopanje orjaških rovov v pobočjih okoliških hribov, da bi v njih varno pred zavezniškimi letalskimi napadi tekla dalje vojna industrijska proizvodnja, nato pa delo v teh tovarnah. Zaradi nečloveških delovnih razmer je bila umrljivost zelo visoka. Melk. Zunanje taborišče v Melku v Spodnji Avstriji so ustanovili 21. aprila 1944 v bivši vojašnici. Njegovo kodno ime je bilo zaradi tamkajšnjega kremenjaka Kvarc. V njem je v teku enega leta delalo 14.390 moških, tudi čisto mladih otrok. Umrlo jih je skoraj 5.000. Zanje so zgradili krematorij. Zaradi bližanja sovjetske vojske so med 11. in 15. aprilom 1945 preselili kakih 7500 preživelih, delno v Mauthausen, najmlajše in oslabele, večino pa po Donavi z ladjami do Linca, nato peš v Ebensee. Taborišče pri kraju Ebensee pri Salzburgu je prva skupina internirancev iz 100 km oddaljenega Mauthausena začela postavljati 18. novembra 1943. Njegovo kodno ime je bilo Cement. Ko je bilo taborišče postavljeno, je sledilo kopanje dveh orjaških sistemov podzemskih rovov. Vanje bi morali preseliti središče nemške vojske za raketne raziskave. Izdelovali naj bi rakete A4, pri katerih je sodeloval Werner von Braun. Medtem ko je vojno letalstvo razvijalo svoje leteče bombe V1 in V2. Dejansko so v sistem rovov A nastanili naftno čistilnico, v sistemu B pa je večji del površine zasedla tovarna letalskih in tankovskih motorjev ter druge vojaške opreme. Interniranci so po zboru za apel morali delati od 6. do 12. in od 13. do 18. ure, v vsakem vremenu, po zimi s temperaturo tudi 15 stopinj pod ničlo. Za kosilo so dobivali zelenjavno juho in 250 gramov kruha. Njihova srednja telesna teža je znašala 34 kilogramov. Na vsakih 10 internirancev je bil en kapo, večinoma surov nemški navadni kriminalec. V taborišču je bil tudi manjši krematorij, 4 trupla na uro samo. Jazbec se je torej zadnje tedne internacije znašel v peklu Ebenseja, kjer se je do 6. maja 1945 zvrstilo skupaj 27.864 internirancev, samo moških. Smrtnih žrtev je bilo kakih 8.200. Za 7.113 izmed njih poznamo imena, ker je nacistična birokracija natančno delala skoraj do konca. Kljub temu lahko v literaturi najdemo tudi dokaj različne številke. Ko je ameriška vojska 6. maja 1945 osvobodila taborišče, je bilo v njem kakih 16 tisoč ljudi, od tega 6 tisoč bolnih. Nad 700 jih je umrlo po osvoboditvi. V urah med 5. majem, ko je nemško vodstvo, ne pa straža, zapustilo Ebensee, in 6. majem, ko so dospeli Američani, je bilo tudi več kot 50 žrtev divjega linča, ker so interniranci obračunali s kapoji in domnevnimi SS-ovskimi sodelavci. Vsega skupaj naj bi v Ebenseju umrlo 552 internirancev iz Italije, Slovencev pa naj bi tam umrlo 91. Od 16. maja dalje so se vrstili odhodi bivših internirancev v domače kraje. Dne 18. maja naj bi odšli prvi Slovenci. 20. junija je odšlo 673 internirancev v Jugoslavijo, 266 pa v Grčijo. 21. junija pa v Italijo 361 Italijanov in 104 Judje. Organizirano je zapustilo Ebensee, 12.423 bivših internirancev. Kakih tisoč jih je še ležalo v raznih bolnišnicah, a še leta 1946 je bilo tam okoli 1400 Poljakov in 350 Judov, ki niso hoteli nazaj v izvorne kraje. Doktorja Ernesta Jazbeca pristojne ustanove, kot rečeno, vodijo kot osvobojenega 6. maja 1945. In svojci so od njega prijeli pismo, da se vrača domov, ki pa se ni ohranilo. Ne najdemo ga ne na seznamih italijanskih žrtev Ebenseja, ne na splošnem seznamu, ki ga hranijo Arols and Archives, ne na seznamu umrlih takoj po vojni, ki so pokopani v Ebenseju. Še več, zadnji dokument v nemških arhivih, ki ga omenja, je seznam preživelih jugoslovanskih internirancev v Ebenseju z dne 18. maja 1945. Na italijansko pisanem seznamu, ki se ohrani v zapuščini Romana Pahorja, ki je za Rdeči križ v Trstu po vojni poizvedoval tudi o usodi internirancev, pa najdemo Ernesta Jazbeca v seznamu 17 prebivalcev Primorja, ki so bili 25. 26. maja 45 živi v Ebenseju. Kljub temu, na več mestih, in smo to slišali, lahko prebiramo trditve, da je umrl v Ebenseju. In to na različne datume. Drago Pahor brez navedbe vira piše, da je tam umrl 22. maja. Primorski slovenski biografski leksikon verjetno po njem povzema isti datum, vendar dodaja, da je, navajam, umrl že po koncu vojne v nepojasnjenih okoliščinah. Jože Vidic se v knjigi Posledovih Črne roke izrecno navizuje na Draga Pahorja, spet prez navedbe vira, pa dodaja, da je, navajam, zaradi izčrpanosti in bolezni umrl po koncu vojne 22. maja 45. leta. France Filipič, ki sem ga prej omenil in ki je bil sam interniran v Ebenseju, je v seznamu zapornikov v svoji knjigi zapisal, da je tam umrl 16. maja. In spet druge beremo, da je umrl zaradi izčrpanosti in bolezni 20. maja. Na tamkajšnjem grobu, za katerega pa, ponavljam, nemški arhivisti niso slišali, pa naj bi bil kot datum smrti zabeležen 22. maj. Že v prvem posegu smo slišali, da se med svojci razširilo prepričanje, da se je Jazbec skušal vrniti domov, a ga je na Krasu doletela nasilna smrt, sad revolucionarnega nasilja. Jazbečeva nečakinja Majda Jazbec, poročena Maček, je zapisala, da je Jazbečeva najmlajša sestra Katarina, ki ni mogla preboleti njegove smrti, raziskovala njegovo izginotje. Dobila je informacijo, da so ga videli v Gorici. Navajam, nekdo iz Richenberga, Branika, ki mu je Ernesto zaupal, je šel pojn v taborišče in ga vso pot spremljal. Ko sta prišla v Richenberg, ga je predal drugim, ki so ga ubili in vrgli v Kraško jamo. Po vojni se o tem ni nič govorilo, bili smo ustrahovani, konec navedbe. Podobno verzijo je napisal Katarinin sin Branko Titl. Navajam, glede izginotja pa mi je, mati, povedala, da je Ernesto v začetku maja 45 sporočil domačim, da se vrača iz Ebenseja domov. Ker ga ni bilo domov in je preteklo že več tednov, so njegovi domači začeli poizvedovati, kje je. Ugotovili so, da je prispel v Gorico. Na poti iz Gorice proti domu, Svetemu, so ga vaški aktivisti v vasi Temnica likvidirali in ga vrgli v eno izmed jam v okolici vasi. Majda Jazbec, poročena Maček, o sami sebi piše, da je bila sicer 7-letna deklica, vendar se spominja, da so maja 45 prihajali k Jazbečevi sestri Nini, znani in neznani ljudje, in spraševali, če kaj ve o Ernestu. Videla sem jih na Borjaču in so Nino spraševali po dokumentih. V tistem času smo bolj malo govorili, a kljub temu sem slišala, da je nekdo povedal odločitev odločujočih. Kar tja v jamo ga vrzite. In še njen zapis o sestri Marti, ki da je od prijateljice Tilke Forčić, žene Igorca Justa Godniča, zvedela, navajam, tudi stvari, o katerih se prej ni govorilo. Tako je povedala, da je maja 45 prišlo v sveto vprašanje, kaj naj naredijo z Ernestom. Odgovor je bil, mi ga ne rabimo, dajte ga kamor hočete. Povedala je celo ime vodilnega. Tudi Miroslava Cenčič v svoji študiji Primorska sredina v primežu bratomorne vojne piše: po vrnitvi iz nemškega taborišča je prišel do Gorice in izginil zavedno. Da so slovenski komunistično usmerjeni interniranci po osvoboditvi taborišč umorili kakega idejnega nasprotnika, je znano. Da so iz Dachava prisilno prepeljali v Ljubljano celo skupino in jo postavili pred sodišče, ki je izreklo več smrtnih kazni, božični proces, je tudi znano. Čudi pa pisanje strogo protikomunističnega tednika Slovenske demokratske zveze Demokracija, ki ob smrti Jazbečevega očeta, v navednicah odličnega kraškega moža, v članku 28. oktober 1949 sploh ne namiguje na sum o krivdi komunistov, temveč piše: v svojem dela polnem življenju je pokojni moral pretrpeti mnogo težkih preizkušenj. Ena najtežjih je bila gotovo smrt sina doktorja Ernesta, ki je zginil v nacističnem taborišču. Iz slovenskih arhivskih dokumentov se da sklepati, da Jazbec po osvoboditvi taborišča ni bil prepeljan v Slovenijo, saj je štab za repatriacijo vojnih ujetnikov in internirancev natančno popisoval povratnike. Točno je povedano, v raznih popisih o taboriščnikih, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, njegovega imena za čuda ni ne med mrtvimi, ne med preživelimi. Njegov osebni dosje, ki ga je vodila uprava državne varnosti, je nosil znako 2576, pa je obsegal le 11 strani in je bil uničen. V različnih drugih fondih, ki ga omenjajo, njegova povojna usoda ni zabeležena. Ostaja pa seveda možnost, da se je v domače kraje vrnil z lastnimi sredstvi, morda v spremstvu tistega znanca, ali pa da se je pridružil transportom Italijanov ter dospel do Gorice, kot so slišali pripovedovati svojci. Čisto na kratko omenimo še usodo Karla Živca, rojenega 22. oktober 13, torej soletnik, v Trstu, primorskega emigranta v Ljubljani, ki je po kapitulaciji Italije pod imenom profesor Žiberna ustanavljal slovenske šole z Ernestom Jazbecem. Živic je bil aretiran precej časa po Jazbecu, in sicer 10. januarja 1945. S transportom iz Trsta je 28. februarja 1945 dospel v koncentracijsko taborišče Dachau in dobil številko 142.387. Vodili so ga kot slovenskega državljana, čeprav slovenske države še nismo imeli, ampak tako piše, oženjenega z Johano Slapar. Tudi on je umrl po osvoboditvi taborišča, vendar v tamkajšnji bolnišnici, 8. maja 1945. Partizanski viri sicer piše, da so ga februarja 1945 umorili Vosovci, ker da je z Jazbecem organiziral slovenske šole in pevske zbore, ki so nastopali po radiju za domobransko propagando. Torej, vsi ti arhivski podatki je treba z vsemi biti zelo previdni. O vzroku nemške aretacije v tistem času lahko samo domnevamo, kot lahko domnevamo tudi o vzroku aretacije Ernesta Jazbeca. Drago Pahor, ki je menda, kot sem rekel, prvi pisal o Jazbečevi aretaciji zaradi sodelovanja v obveščevalni mreži Vladimirja Vauhnika in Anteja Aniča, ki je v Trstu vodil Jože Golec, utemeljuje to domnevo le s časovnim soupadanjem njegove aretacije z aretacijami več Golčevih sodelavcev. Navajam: čas Jazbečeve aretacije potrjuje domnevo, da je bil agent angleške obveščevalne službe. Za njim je trditev ponovilo več avtorjev, a takrat je bilo aretacij v vseh mogočih okoljih zelo veliko. Pravih agentov, ki so delali z Golcem, pa je bilo zelo malo. Velik je bil krog njegovih znancev in občasnih sodelavcev, ki so mu posredovali informacije. Ko so se nacisti odločili, da uničijo njegovo skupino, v kateri so tako in tako imeli infiltriranega protioveščevalnega agenta, ki je očitno spoznal vse zveze, so pozaprli veliko ljudi, tudi takih, ki so imeli z Golcem le bežne stike. Da ne govorimo o petčlanski družini Šibenik Razboršek, pri kateri je živel v Trstu. Trije njeni člani so samo zaradi tega zgoreli v Rižarni, enega so poslali v Buchenwald, enega otroka pa spravili u zavetišče za brezdomce. U Mauthausen so bili zmed Golčevih znancov in pogojno rečeno sodelavcev Vauhnikove mreže poslani še, kot rečeno, žumenjena Slavoj Slavik in Ivan Polšak, in sicer istega dne kot Jazbec, precej pozneje, 2. februarja 45, ker sta bila aretirana v Srednji Italiji, duhovnik Anton Duhovnik in častnik Rudolf Pogačar. Iz Ljubljane pa vsaj še inženir Jože Sodja in pa Ciril Belšak, Vicko Dadič, Franz Fradel in Ante Gasparini. Kakšne informacije bi lahko posredoval Golcu Jazbec, ki je ustanavljal slovenske šole? Golca so zanimala minska polja v Tržaškem zalivu, namestitev vojaških edinic, sedeži ustanov in bivališča vidnih okupatorjevih predstavnikov, vojna industrija, premiki čet in blaga in podobno. Mogoče je Jazbec tudi kaj takega posredoval, da pa je bil njegov agent, bi težko verjel. K temu me nagiba tudi dejstvo, da mi ga preživeli člani skupine niso navajali kot člana skupine. Na izrecno vprašanje, ali je bil Jazbec član skupine, mi je duhovnik Peter Šorli, ki ga je poznal in ga je srečal tudi v Tržaškem zaporu, preden so njega samega poslali v Dachau, povedal, da ne ve, a bi lahko bil, ker so ga zasliševali v istem času kot Golčeve sodelavce. O obveščevalnih nalogah pa nista nikoli govorila. Menil je, da se ukvarja šolstvom in ima svojo organizacijo. Ali je mogoče bilo delo za slovensko šolstvo vzrok za aretacijo? Znan je zapis profesorja Alojzija Gržiniča o Jazbecu in Živcu. Skoro gotovo sta pripadala četnikom. Jazbec je deloval pridno in odločno, a premalo previdno in preveč ukazovalno. Ljudje so bili nezaupni, ker niso vedeli, kdo stoji za njim. Končno so ga Nemci odvedli v internacijo. Enaka usoda je zadela tudi Živca. Škoda je, da nista bila domenjena z domobranci, Slovenskim narodnim varnostnim zborom. Ti so poskušali šolsko vprašanje reševati dogovorno z Nemci. Monsignor Jakob Ukmar in duhovnik Matija Škabar sta Gržiniča svarila, češ da Jazbečev primer dokazuje, da je delo za šolstvo zelo nevarna stvar. Ko pa je po aretaciji Karla Živca Gržinič predlagal polkovniku Antonu Kokalju, da bi posredoval zanj pri Nemcih, je to odbil. Istrski hrvaški duhovnik Božo Milanović je v spominih, ki so v celoviti izdaji išli šele leta 1996 in se močno razlikujejo od prejšnje krajše izdaje, je Jazbečevo aretacijo pripisal sklepu Nemcev, da uničijo skupino mladih istrskih Hrvatov in Slovencev, ki da so hoteli v Trstu nastopati, zlasti s propagando, proti partizanom, vendar brez njihove vednosti oziroma dovoljenja, česar niso dopuščali. Partizani, da so skupino izsledili in začeli napadati, zlasti Ernesta Jazbeca, ki ga Milanović označuje kot slovenskega katoliškega študenta. Skupina naj bi sklenila, da komunistom vrne milo za drago. Žrtve te borbe, piše Milanović, naj bi bili tudi Stanko Vuk, njegova žena Danica in Drago Zajc, za katere domneva, da jih je ubil kdo iz omenjene protikomunistične skupine. Nemci naj bi kasneje člane skupine aretirali in konec junija 1944 poslali v taborišča. Tam, da so umrli Slavko Vitasović, Slavoj Slavik in Ernest Jazbec. O članu skupine Slavku Zoviću, o katerem pravi, da je bil sin Hrvata in Slovenka, ter da je zelo odločno in drzno delal proti komunizmu med Slovenci v Trstu, vendar je bil tudi v nemški službi, piše, da so ga komunisti zaprli, vendar je pobegnil. Pozneje, da so ga ugrabili na Tržaški ulici, odvedli v Ljubljano, obsodili na smrt in baje polili z bencinom ter živega zažgali. Vse te trditve, kot lahko ugotovimo tudi z tega, kar smo že danes slišali, seveda niso zanesljive, a jih navajam kot še eno razlago za Jazbečevo aretacijo, zlasti zato, ker se njegovo ime zadnje čase veliko povezuje ravno z Zovićem, ki je bil prej pri Vosu, povzročil veliki udor Nemcev partizansko gibanje v Trstu, postal član Četniške državno-obveščevalne službe, DOS, in v zgodovinopisju velja kot mož, ki je povzročil aretacijo več kot 300 aktivistov Osvobodilne fronte in Vosovcev. Znan je dolg zapisnik njegovega zaslišanja z datumom 3. marca 1946, v katerem je na širokem podrobno pripovedoval o DOS-u v Sloveniji in na Primorskem ter o svojem zadržanju. Vendar je več podatkov nepopolnih in protislovnih. Na začetku pravi, da je DOS zaživel v Trstu decembra 1943 nastopom Ernesta Jazbece in Karla Živca. Njegovo delovanje pa naj bi se končalo z aretacijami oktobra 1944. V nadaljevanju zaslišanja pa ni podatkov o kakem obveščevalnem delu Jazbece in Živca, če zuzamemo trditev, da sta napisala nekaj poročil, neznano kakšnih. Zovič razlikuje med DOS-om, tajna služba, četniki, vojska in modro gardo, četniško politično gibanje. In v glavnini zaslišanja Jazbecu pripisuje pripadnost letemu, pravi modri gardi. V okviru modre garde naj bi po kapitulaciji Italije nastal nacionalni odbor za Primorsko. V njegovem odboru za Trst naj bi bila Jazbec in Živic zadolžena za propagando. Ko našteva obveščevalce DOS-a, ki so bili v stiku z angleško obveščevalno službo, Zovič Jazbeca ne navaja. O sebi pa pove, da je po nalogu nadrejenih veliko sodeloval z Jožetom Golcem. No to samo še kot zanimivost, Zovič je bil res ugrabljen v Trstu, zasliševan in sojen. Razširili so glas, da so ga ubili. Dejansko je bil 9 let zaprt v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in na Igu. Veliko je pretrpel. Srečanja z njim v zaporu sta opisala kasnejši škof Stanislav Lenič in ekonomist Ljubo Sirc. Ko so ga izpustili, je že imel raka na črevesju. Umrl je 21. marca 1979, pokopan je na Žalah, a na nagrobniku ni njegovega imena. Hvala.
To je bila oddaja Moja zgodba. Slišali smo doktorico Miro Cencič in publicista Iva Jevnikarja, ki sta spregovorila na eni strani o Ernestu Jazbecu kot organizatorju šolstva v medvojnem obdobju in pa v zadnjih letih njegovega življenja. Posnetke študijskega srečanja o zamolčanem domoljubu Ernestu Jazbecu, rojenemu 1913, umrlemu 1945, smo dobili po prijaznem posredovanju organizatorice in moderatorke Erike Jazbar, za kar se iskreno zahvaljujemo. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Moja zgodba. Srce se ne boji.
Slovenski učenci 20. stoletja.
Ivanka Novak Škrabec, učiteljica 1915-1942. Duhovnik in profesor Lambert Erlich, mučenec, kandidat za beatifikacijo, je svojo najglobljo sled v slovenskem narodu nedvomno zapustil kot voditelj slovenske katoliške študentske mladine v prelomnih in usodnih 30. letih 20. stoletja. Ustanovil je leta 1932 Akademsko društvo Straža, ki je v svojem programu posebej poudarjalo vlogo dosledne vzgoje v načelne katoličane, ki morajo delovati tudi v javnosti. Poleg verske misli naj bi študenti kar največ gojili slovensko narodno misel, in sicer študijem slovenskega narodnega izročila, narodne zgodovine, slovenskega slovstva, vprašanje narodnih manjšin, izseljenstva, socialno-gospodarskih in nasploh aktualnih slovenskih vprašanj. Komunistična partija je v Erlichu, duhovniku in voditelju, videla svojega najodločnejšega nasprotnika. Njena varnostno-obveščevalna služba ga je 26. maja 1942, potem ko je zjutraj imel mašo, na Streliški cesti v Ljubljani umorila. Tako imenovana ljudska oblast se je Erliha bala še po smrti. V začetku leta 1946 so na Žale pripeljali nemške ujetnike, ki so morali skopati posmrtne ostanke Erliha, študentov Župca in Kikla in še nekaterih. Odpeljali so jih proti Postojni in jih odvrgli v neznano brezno. Duh pokončnega in odločnega duhovnika Erliha je številne mlade opogumljal na poti doslednega krščanskega življenja, komuniste pa naravno strašil. Posledice tega je posebej okrutno občutila Ivanka Novak, žena Franceta Novaka, enega neposrednih Erlihovih učencev in sodelavcev. Rojena maja 1915 v Hrovači pri Ribnici je naredila učiteljišče pri Uršulinkah v Ljubljani. Najprej je učila v Pišecah na Bizeljskem, leta 1939 pa je prišla v Sodražico. Otroci so nje kmalu začutili učiteljico, ki jih ima rada. Njena skrb za sodraški mladi rod se ni končala za šolskimi zidovi. Če so otroci za koga povedali, da je bolan, ga je obiskala na domu, se prijazno pogovorila z njim in z njegovimi starši. Pri vseh je bila res priljubljena. Spoštovali so jo zaradi njenega lepega značaja ter iskrene in pristne vernosti. Decembra 1941 se je poročila s Francetom Novakom, mladim profesorjem kemije, ki je kot študent bil zelo dejaven v katoliških organizacijah. Njun zakon je blagoslovil Francetov prijatelj Lambert Erlich. Po poroki sta se naselila v skromnem stanovanju v Sodražici. Mirno življenje pa je trajalo le malo časa. Partizan iz bližnje Travne gore, vodil jih je zloglasni komunist, španski borec Daki, so gospodarju zagrozili, da mu bo trda predla, če bo v hiši imel narodnega sovražnika Novaka in njegovo ženo, globoko verno ter vplivno učiteljico. Tako sta se preselila na drugo domačijo, ki jo je, ne glede na komunistične grožnje, gostoljubno sprejela. Pa ne za dolgo. Konec maja 1942 so se italijanski okupatorji pod pritiskom partizanov umaknili Sodražice. Partizani so kraj zasedli in, kot je zapisal njihov voditelj Daki, takoj sklicali sestanek vseh ljudi, preiskali hiše, pobrali po trgovinah živež in obleko, potem pa so na, kot so rekli, osvobojenem ozemlju nemudoma začeli iskati svoje nasprotnike. Franceta Novaka je krajan opozoril: "Bežite, gospod Novak, bežite." France se je na hitro poslovil od žene in se odpeljal s kolesom. Le nekaj minut zatem so na dvorišču že bili partizani in spraševali po njem. Še tisto popoldne, 28. maja, so na trgu sredi Sodražice sklicali zborovanje, ki je bilo prvenstveno posvečeno zasliševanju učiteljice Ivanke. Spraševali so jo, kje je mož France, ki je še nekaterimi na smrt obsojenimi zbežal iz Sodražice. Kot verno učiteljico so jo na vse načine sramotili in poniževali, ter ji dajali najbolj podle priimke. Nihče se ni upal postaviti za učiteljico, ki je za njihove otroke naredila toliko dobrega in je bila visoko noseča. Dne 3. junija zvečer so prišli po njo. Vse, kar je bilo v njenem stanovanju le mogoče, so razbili, njo pa vmes pretepali. Proti jutru so jo odpeljali v gozd nad Jagerbirtom, kjer si je sama morala skopati grob. Prosila je, da bi jo pustili pri življenju vsaj še toliko časa, da bi se rodil njen otrok, pa ni bila uslišana. Zmogla je še skopati le plitvo jamo. Potem so jo pobili, truplo pokrili z njenim plaščem in jo zagrebli. Ko so se v Sodražico vrnili Italijani, so domači lahko odkopali Ivankino truplo. Dne 8. avgusta 1942 so jo spoštljivo, kot mučenko, pokopali v družinskem grobu v Hrovači.
Srce se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.